Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Agosti 24 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, bila kusahau 94.9 VOFM Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Tanzania yatangaza kwamba itaanza kutumia ndege maalum zinazoendeshwa bila rubani, yani drones, kuhudumia vituo mbalimbali vya afya.
Tuna mkakati wa kuweka hizo sehemu za kutolea huduma. Kwa mfano, katika hii zana ya kwamba kila kijiji kuwe na zahanati na kila kata kuwa na kituo cha afya.
Na katika taarifa nyingine, mgomo wa uguzi nchini Kenya waendelea baada ya kipindi cha kampeni na uchaguzi mkuu, huku Rais Kenyatta akiwataka kurudi kazini.
Na kuambia jameni, hata kama kuna matatizo, njooni tuketi jameni, sisi ni mandugu. Hakuna haja tubishane.
Hizo ni miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, ungana nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Lakini kabla hatujasikiliza habari, ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema hii leo Alhamisi katika ziara yake nchini Ukraine kwamba Russia ina nia ya kuchora tena mipaka ya kimataifa kwa nguvu, na kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya nchi hiyo vitaendelea kuwepo hadi pale utawala wa Moscow utakapobadilisha tabia. Mattis amesema hayo wakati ukiwa na rais wa Ukraine Petro Poroshenko, baada ya kufanya mkutano naye na viongozi wengine mjini Kiev. Kiongozi huyo mkuu wa jeshi la Marekani amesisitiza kwamba Marekani itaendelea kuiunga mkono Ukraine na jeshi lake, na kusema kwamba Washington haitakubali hatua ya Russia ya kujiingiza kwa nguvu Crimea tangu mwaka 2014. Aidha, Mattis amesema utawala wa Trump unafikiria kwa kiasi kikubwa swala la kupeleka silaha kali Ukraine, na kuongeza kwamba Russia haijaheshimu makubaliano ya Minsk ya kutatua mzozo huko mashariki mwa Ukraine, pamoja na makubaliano mengine ambayo nchi hiyo imeidhinisha. Pakistan, katika majibu yake rasmi kwa mkakati wa Asia Kusini wa rais wa Marekani Donald Trump, imekanusha madai kwamba inahifadhi waasi wa Taliban ambao wanafanya mashambulizi makali dhidi ya majeshi ya Marekani nchini Afghanistan. Majibu hayo yalitolewa leo Alhamisi baada ya mkutano wa viongozi wa juu wa kamati ya usalama wa taifa na viongozi wa kijeshi na kiraia ulioongozwa na waziri mkuu Shahid Khan Abbas mjini Islamabad. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Kawaja Asif amesema badala ya msaada wote wa fedha au vifaa, wangependa kuwepo na maelewano na kutambuliwa kwa juhudi za Pakistan za michango na wanavyojitoa muhanga, ambapo maelfu ya raia na hasara ya kiuchumi ya zaidi ya dola bilioni 120 nchi hiyo inayopata. Na mkuu wa shirika la madaktari wasio na mipaka amesema kwamba makundi yaliyojihami yamewapora darzeni mbili za makundi ya wafanyakazi wa misaada nchini Sudani Kusini katika kipindi cha miezi 18 iliyopita. Shirika hilo linaiomba serikali kuwapa wafanyakazi hao ulinzi wa kutosha. BMJ Muridhi anayo taarifa kamili.
Juan Liu, rais wa kimataifa wa kundi linalofahamika kama MSF kwa lugha ya Kifaransa, alizungumza kwenye kipindi cha South Sudan in Focus cha Sauti America baada ya kuzuru nchi hiyo na kutembelea taasisi za shirika hilo na pia kukutana na rais wa nchi hiyo Salva Kiir. Elihu alisema kuwa badala ya kulinda taasisi za matibabu, pande zinazopigana nchini humo zinazilenga taasisi hizo kwa uharibifu. Baada ya kuzuru mji wa Wolushilok ambako aliona karibu kwa karibu kituo cha MSF kilichoharibiwa, Liu amesema alimweleza rais Salva Kiir na maafisa wengine wa ngazi za juu kwamba uharibifu wa vituo za kutoa matibabu unaleta maafa nchini humo. Vituo vya matibabu vya MSF pia vimeharibiwa katika maeneo kama vile Pibor, Lia na Kudok. Lakini Liu amesema kiwango cha uharibifu alichokiona katika mji wa Wolushilok ni cha kutia hofu. Amesema raia wa Sudani Kusini hawafiki kwenye vituo vya matibabu na hilo ni tatizo kubwa, na akatoa mfano wa zahanati iliyo katika eneo la Abruch ambayo ameitaja kama iliyokatizwa kabisa na barabara mbovu. Alizitaka mamlaka kuhakikishia raia kwamba watafika katika vituo vya matibabu wakati inapohitajika.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya hivi leo amewakemea wabunge wapya waliochaguliwa ambao wanapinga makato ya mishahara na marupurupu mengine kwa zaidi ya dola 10,000 kwa mwezi, na kusema raia wamekasirishwa na matumizi makubwa katika serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, rais huyo ambaye alichaguliwa katika upigaji kura wa Agosti 8 na hivi sasa anakabiliwa na changamoto mahakamani iliyowasilishwa na mpinzani wake mkuu Raila Odinga kuhusu ushindi wake, ameapa kutobadili uamuzi huo wa kupunguza mapato ya wabunge endapo mahakama itakubaliana na ushindi wake. Ametoa matamshi hayo hivi leo nchini Kenya, ambako kima cha chini cha mshahara ni sawa na dola 100,000 kwa mwezi. Mbunge Gladys Wanga, ambaye yuko katika kamati za bunge, ameiambia Reuters kwamba maamuzi hayo ya serikali yatawageuza wabunge kuwaombaomba na kuapa kupinga vikali hatua hiyo kwenye kikao kijacho cha bunge. Wapiga kura nchini Angola wanasubiri kufahamu nani atakuwa rais wao wa kwanza mpya baada ya miongo kadhaa kufuatia kustaafu kwa rais Jose Eduardo dos Santos. Kura zimeanza kuhesabiwa kufahamu kama mrithi wa dos Santos, waziri wa ulinzi Joao Lorenzo, atashinda. Chama tawala cha MPLA kwa kiasi kikubwa kinatabiriwa kushinda uchaguzi wa Jumatano wa kuchagua bunge jipya la taifa, ambapo wabunge 220 watamchagua rais ajaye. Wafuatiliaji na tume ya uchaguzi wamesema kuwa upigaji kura ulikuwa na utulivu na utaratibu uliopangwa. Matokeo yasiyo rasmi huenda yakapatikana kesho Ijumaa, lakini matokeo kamili rasmi huenda yasipatikane hadi mwezi ujao.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza kipindi hicho cha habari muhimu za dunia kutoka kwa mwenzangu Sandy Shomari, habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Tanzania, ambako serikali ya nchi hiyo imetangaza kuwa bohari ya taifa itaanza kutumia huduma ya ndege maalum ambazo haziendeshwi na rubani, yani drones, katika kuhudumia vituo mbalimbali vya afya nchini humo. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Dr. Mpoki Ulisubusia, ambaye anaanza kwa kueleza kuhusu utumiaji wa drone ikiwa ni moja ya maboresho katika utoaji wa huduma za afya kwa Watanzania waishio katika maeneo ya ndani ya nchi.
Baadhi ya vitu vinavyoweza kubebwa ni madawa au damu na bidhaa za damu. Vile vile inaweza kapeleka kwa dharura chanjo dhidi ya maambukizo mbalimbali. Kwa mfano, kukitokea mtu kaumwa na mbwa au labda kuna maeneo kuna mlipuko wa unaohitaji, labda kaumwa na nyoka, basi inaweza ikapeleka hapa ile antivenom ya kusaidia kuokoa maisha ya mgonjwa. Nchi ya Rwanda katika bara la Afrika, baada ya Tanzania kutokuchukua ile teknolojia, ilirukia haraka, na huko ndiko hawa wenzetu wameanza kufanya hii kazi. Kwa hiyo muda labda kama miezi mbili mitatu zimepita, tukawa na mazungumzo nao, alafu tukawapeleka kwa wenzetu wa MSD, wakaongea nao, wamefikia makubaliano kwamba sasa wanaweza wakaanza kufanya shughuli kama hiyo hapa Tanzania, kwa kama afua maalum itakayosaidia kupeleka huduma katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya.
Na kampuni hiyo ni kampuni gani?
Kampuni inaitwa Zipline. Hii kampuni ni kampuni ya Kimarekani ambayo iko based California, Half Moon Bay, California.
Malengo yenu ni kupeleka katika maeneo gani hasa?
Ni maeneo ambayo ni magumu kufikika. Kwa mfano, kuna maeneo ambayo labda kutoka katika maghala ya MSD inaweza ikachukua siku nzima kufika kwa sababu ya topography au terrain. Kwa hiyo hizi zinakwenda mahali ambapo unaweza kutumia masaa 4 mpaka 6, unaweza kutumia dakika 15.
Na je, kuna mikakati mingine ambayo labda mnafikiria? Kuna maeneo mbali ya hayo ambayo hayafikiki, lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo pengine hayana hata vituo vikubwa vya afya.
Ni maeneo ambayo tayari yana vituo, yana wafanyakazi wanaoweza kutumia vile vitu ambavyo vitakuwa vinapelekwa kule. Hayo maeneo mengine, sisi na wenzetu wa TAMISEMI tuna mkakati wa kuweka hizo sehemu za kutolea huduma. Kwa mfano, katika hii dhana ya kwamba kila kijiji kuwe na zahanati na kila kata kuwa na kituo cha afya. Sasa hiyo tumeshaanza na tutaendelea kwa jinsi fedha zitakavyokuwa zinapatikana.
Na je, shughuli hii itagharimu labda kiasi gani?
Utaratibu wa hii huduma sio kuwekeza katika kununua hizo drones na teknolojia. Sisi tunanunua huduma peke yake. Hii kampuni ya Zipline inakuja kuweka base katika nchi yetu, kwa hiyo wao wataingia mkataba na MSD ambao watakubaliana kwa kila safari drone inayofanya watakuwa wanalipa kiasi fulani. Na hiyo imo katika mipango mkakati ya MSD, kwa hiyo gharama halisi itategemea drone inakwenda mahali gani.
Ni Daktari Mpoki Ulusibisya, katibu mkuu wa Wizara ya Afya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mshauri wa White House Jared Kushner alianza upya mazungumzo kuhusu mzozo wa Israel na Palestina leo Alhamisi, wakati utawala wa Rais Trump ukijaribu kuanza upya makubaliano ya amani kati ya pande hizo mbili hasimu. Kushner alianza juhudi hiyo kwa kukutana na kiongozi wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem, na anatarajiwa kukutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas baadaye katika mji wa Ramallah huko Kingo wa Magharibi. Rais ana nia ya dhati kupatikana kwa suluhisho la makubaliano ya amani ili kuweza kuleta amani na ustawi kwa watu katika eneo hilo, Kushner alisema huko Jerusalem. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan inasema balozi wa Russia kwenye taifa hilo amekutwa amefariki nyumbani kwake mjini Khartoum. Katika taarifa iliyotangazwa na shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Sudan SUNA jana Jumatano, wizara ilisema balozi Mirgias Shirinski alifariki jana Jumatano na alituma salamu za rambirambi kwa serikali na watu wa Russia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wizara imepongeza juhudi za diplomasia za Shirinski wakati alipokuwa madarakani, lakini haikutoa taarifa zaidi juu ya mazingira yaliyosababisha kifo chake. Balozi huyo alikuwa kwenye umri wa miaka ya 60. Amekuwa kuhudumu kama mwanadiplomasia wa Russia tangu mwaka 1977. Na pia aliwahi kuhudumu nchini Yemen, Saudi Arabia na Rwanda. Aliteuliwa balozi wa Russia nchini Sudan mwaka 2013.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda ni wakumbushe wasikilizaji kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo nzima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya, na hapo hapo Nairobi tuko na VOA 107.5 FM ambayo ni radio yetu hapa Sauti ya Amerika, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi, pamoja pia na Coconut FM 100.9 kule Zanzibar, na katika eneo la Kisumu tuko na 98.1 Equator FM. Vile vile unaweza kutupata katika ERPA kule Bujumbura, Burundi, na Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM Milimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma, Tanzania, na Raga FM kote katika nchi ya DRC. Unaweza pia kutupata katika simu za mkononi kupitia www.voaswahili.com. Na sasa tunaendelea na habari zetu kutoka kwa waandishi maeneo mbalimbali kote barani Afrika. Katika siku ya 80 ya mgomo wa wauguzi nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta amewasihi wahudumu hao wa sekta ya afya kurejea kazini, akiahidi kufanya mazungumzo na magavana wapya ambao wamechaguliwa hivi punde. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa ifuatayo.
Nakuambia jameni, hata kama kuna matatizo, njooni tuketi jameni, sisi ni mandugu. Hakuna haja tubishane.
Hii ndio kauli ya Rais Uhuru Kenyatta aliyotoa leo mchana mjini Nairobi kuhusiana na mgomo unaoendelea wa wauguzi. Ni zaidi ya miezi miwili tangu mgomo huo ulipoanza, wauguzi wakitaka nyongeza mishahara na mazingira bora ya kufanyia kazi. Uchunguzi wa VOA katika hospitali nyingi unaonesha kwamba wagonjwa wengi wameondoka hospitali baada ya kukosa kuhudumiwa. Japo kuna madaktari, lakini wauguzi wako katika mgomo. Mgonjwa huyu tuliyempata na jamaa zake ana maumivu makali, lakini huduma anasema zimekosekana.
Sema kweli, mimi naumia sahi. Sababu hiyo mwili yote nimeizi zivi, kama ndani kuna mambo. Mimi niko na siku tatu. Tulikuwa kule yuo, tukaamishwa huko. Naambiwa niite watu wangu. Sasa niko hapa nikiwa sielewi. Sasa hakuna mtu alinguzwa.
Na baada ya kuzindua vifaa vya kisasa vya kutibu saratani katika hospitali kuu ya Kenyatta huko Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta ametoa taarifa iliyoonekana kama ya upole ya kuwasihi wauguzi wanaogoma kurejea kazini.
Hakuna haja mwananchi yule ambaye anatulipa aumie. Ni nini ambaye imetushinda sisi kuelewana? Sisi sio maadui. Tunalipwa na yule yule Mkenya mmoja peke yake. Kama kuna taabu, njoni tuongee. Hakuna haja ya tupigane. Na kwa wenzenu wale ambao wanafanyia counties kazi, mimi naomba mnisaidie, muwaombe warudi kazini. Sasa tuko na magavana wapya. Wacha sasa tuende tukae pamoja na hawa magavana, tukubaliane kitu ambayo itaangalia maslahi ya kila mtu. Lakini jameni, hakuna haja ya wananchi kuumia. Wananchi sasa wamefanya makosa gani jameni? Amelipa kodi na amekuja hospitali. Sasa kwa nini umfukuze? Jameni, muwaombe. Rudini kazini. Wacha hii magavana tuwapatie wiki chache hapo. Kila mtu aseto, tuitane. Sasa tuseme haya, shida ilikuwa wapi? Turekebishe kama binadamu. Unajua shida inatokana kama mtu anakataa kusikiza mwenzake.
Lakini licha ya wito huu, kuna wale wanaosema wauguzi lazima walipwe. Nimezungumza na John Juma ambaye ni mhadhiri katika chuo kimoja cha waandishi wa habari katika mji huu wa Mombasa.
Nurses wanafaa kulipwa vile inavyostahili. Walikubaliana kuwa wanafaa kulipwa pesa fulani. Naonelea kuwa wanapigania haki yao. Kwa hivyo serikali inafaa kutimiza ahadi yake. Ahadi ni deni. Raia ndio wanateseka. Ni hasara kubwa sana kwa mwananchi. Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa hata anatafuta kura, nurses walikuwa tayari walikuwa wamegoma. Hakuwa amewafanyia lolote. Kwa hivyo walipe pesa zao, ndio wananchi pia wapate huduma nzuri kutoka kwao.
Wakati huo huo, serikali kupitia msemaji wake Eric Kraithe imeonya viongozi wapya kama vile magavana dhidi ya kuwafuta kazi katika serikali za kaunti kwa misingi ya kisiasa. Kutoka Mombasa ni mimi Josephat Kioko, VOA jioni.
Tukitoka Mombasa tunaenda Kamerun, ambako meli kubwa sana duniani ambayo hutumika kama hospitali imetia nanga kwenye mji mkuu wa nchi hiyo wa Douala. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kizeka anaripoti kutoka Duala na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Wagonjwa 15 wako ndani ya meli ya Africa Mercy. Bernadette Abujio amesafiri kiasi cha kilomita 600 kutoka mashariki mwa Cameroon. Watoto wake wawili wanasumbuliwa na matatizo ya miguu.
Ona kushele za mfanga njikape, ona wepa le mwe.
Anasema amewaleta hapo kwa sababu ameambiwa kwamba watapatiwa huduma ya bure ya upasuaji. Anasema anashukuru sana kwa sababu hana fedha za kuwapeleka hospitali. Ugonjwa wa miguu kupinda ni moja ya magonjwa makuu ambayo ni mara chache sana kupatiwa matibabu nchini Cameroon. Wizara ya afya ya nchi hiyo inaripoti kwamba nchi hiyo ina madaktari 4,200 katika nchi yenye idadi ya watu milioni 23, na ni nusu tu ya wataalam hao ndio wako kazini. Gari la wagonjwa linakwenda kwenye hospitali kuu ya serikali mjini Yaounde, ambako nje kuna mamia ya wagonjwa wanaosumbuliwa na matatizo ya figo. Wagonjwa hao wamesema hawajapatiwa matibabu kwa miezi miwili. Kiongozi wao Alois Ovidi anasema karibu vifaa vyote vimevunjika hapo hospitalini.
On devait manifester quoi, que quelque chose devait arriver. On ne fait que nous dire demain, 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 demain.
Anasema serikali haijatekeleza ahadi zake, ingawaje nafahamu kwa kuna watu 32 waliokuwa wakiishi na matatizo ya figo wamefariki katika kipindi cha chini ya miezi miwili. Anasema wengi hawawezi kutembea kwa sababu ni mashine 8 tu kati ya 17 ndio zinafanya kazi katika hospitali hiyo ya Yaounde. Anasema badala ya wagonjwa kupatiwa masaa 4 ya matibabu hupatiwa masaa 3 tu. Nje ya miji hiyo miwili mikubwa ya Yaounde na Douala, huduma bora za afya ni vigumu sana kupatikana. Wizara ya afya inasema idadi kubwa ya watu inategemea waganga wa kienyeji. Waziri wa afya wa Cameroon, Andre Mamafonda, ameiambia VOA kuwa ni 7% tu ya bajeti ya taifa ndio imetengwa kwa huduma za afya, na kuongezea kuwa kuongeza huduma au mgao huo kwa 15% kunaweza sana kusaidia nchi hiyo kufanya maboresho katika sekta ya afya ikiwemo miundombinu na vifaa vya upasuaji. Mkurugenzi mtendaji katika meli hiyo, Vari Blackburn, amesema wamechagua wagonjwa katika misingi ya mahitaji yao na kulenga zaidi katika upasuaji ambao hauwezi kufanywa katika hospitali za ndani nchini Cameroon kutokana na ukosefu wa vifaa na wafanyakazi wenye ujuzi kufanya upasuaji huo. Baadhi ya upasuaji ambao unafanywa ndani ya meli hiyo ni kuondoa uvimbe, matatizo ya fistula, ngiri, mikono na miguu kupinda na matatizo ya macho.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia miaka 5 baada ya mauaji yaliyotokea kwenye machimbo ya madini nchini Afrika Kusini. Wanaharakati wanasema ni machache yamebadilika. Miaka 5 iliyopita, polisi wa Afrika Kusini waliwapiga risasi na kuua wachimbaji 34 waliokuwa katika mgomo, ikiwa ni moja ya matukio mabaya sana tangu enzi ya ubaguzi. Wananchi wa Afrika Kusini hivi leo wanaangalia macho yao kwenye mauaji ya Marikanan na jinsi yalivyochochea ghadhabu juu ya kutobadilika kwa hali kwa watu maskini katika taifa hilo. Filamu imetengenezwa na kundi la wanaharakati ikiwa ni kumbukumbu ya janga hilo. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka Johannesburg, huku naye DJ Riyami akisoma ripoti hiyo kamili.
Agosti 16 mwaka 2012 ilikuwa ni siku ya giza katika historia ya Afrika Kusini. Polisi waliwapiga risasi wafanyakazi 34 wa machimbo madini huko Marikana, eneo ambalo kampuni ya Uingereza ya Lonmin ilikuwa ina machimbo yake. Wafanyakazi waliitisha mgomo ambao haukuungwa mkono, ambapo walikuwa wakidai nyongeza mishahara, na walikusanyika kwenye eneo la nje kwenye machimbo hayo wakiwa na fimbo na mapanga, huku wakipiga kelele, kuimba na kucheza dansi toi toi, dansi maarufu ya kusini mwa Afrika pale watu wanapogoma. Hapo ndipo polisi walianza kufyatua risasi, jambo ambalo lilichangaza taifa. Mwana harakati Mark Haywood anasema ufyatuaji huo wa risasi ulivuka hata maeneo ya Marikana.
Marikana was a watershed in post-apartheid South African politics and post-apartheid.
Marikana ilikuwa ni eneo duni baada ya enzi ya ubaguzi katika siasa za Afrika Kusini na kwa jamii za baada ya ubaguzi. Hayumkiniki kwamba Afrika Kusini huru iliyo katika demokrasia, wafanyakazi 34 wachimba madini ambao walikuwa hawamtishi mtu yoyote wanaweza kuuliwa kinyama na polisi.
Lakini miaka mitano baadaye, wanaharakati wanasema umaskini na ukosefu wa usawa kwa wachimbaji bado ni mkubwa na ungalipo. Kundi la kutetea haki la Amnesty International linasema waathirika bado wanasubiri suluhisho. Wengi wao manusura wa mgomo na bado wanakabiliwa na mashtaka kihalifu juu ya vitendo vyao siku hiyo, na familia za waathirika bado zinasubiri kulipwa fidia. La kutia wasiwasi sana, ingawaje tume ya uchunguzi iliundwa, hakuna afisa polisi hata mmoja aliyehusika amekabiliwa na mashtaka ya kihalifu. Na katika makazi ya mabanda kuzunguka Marikana, hali bado haijaboreka. Haywood anasema,
all of those conditions are pretty much the same as they were 5 years ago.
Zote hizo ni sawa kama ilivyokuwa miaka mitano iliyopita. Na kuna ukweli wa dhahiri kwa hilo, kwa sababu ni hadithi inayojulikana kote Afrika Kusini. Ni hadithi ambayo inaonyesha jinsi watu maskini wanavyotengwa.
Lakini mwanaharakati wa kitongoji Generali Moyo anasema kwamba baadhi wana matumaini kuhusiana na janga hili.
The massacre itself gave confidence to many struggles across the country, even if the real achievements.
Mauaji hayo yamewapa imani kwa mapambano mengine kote nchini, hata kama mafanikio ya kweli au ushindi wa kweli haujapatikana, ingawaje haupatikani kwa migomo, kwa sababu walinyamazishwa kwa kutendeka kwa maafa. Lakini iliongeza uelewevu kwa wengi kuwa mapambano yanafanyika kote Afrika Kusini na nje Afrika Kusini.
Anasema wakazi wa Johannesburg katika makazi yasiyo rasmi wanapinga ukosefu wa huduma za msingi. Mkazi mmoja katika mji mkubwa wa Afrika Kusini anasema hawana maji ya bomba wala umeme. Alizungumza na VOA kwenye uonyeshaji wa filamu inaitwa Striker Rock mjini Johannesburg kuhusu wanaharakati wanawake wa Marikana. Filamu inazungumzia mwanamke mmoja, Primrose Sonti, akiwa mwanaharakati wa kieneo na hadi akafikia kuwa mbunge. Sonti alitumia muda wa miaka mitatu ndani ya bunge kutoa hotuba kwa lugha ya Kihosa, akidai hali nzuri kwa Afrika Kusini waliotengwa. Pia alibainisha hasira yake kama mzazi kwa kumshambulia kwa maneno Rais Jacob Zuma. Amekataa kufuta matamshi yake ya kumuita Zuma, ambaye anakabiliwa na mashtaka 783 ya rushwa, kuwa ni mwongo na mwizi. Hii ndiyo hiba mchanganyiko huko Marikana: maumivu, ghadhabu, huzuni, lakini pia matumaini na azma kwamba siku moja mambo yatakuwa mazuri.
I am Primrose Sonti and fervent
heart. Mimi ni Primrose Sonti. Kufuta kamwe haitatokea.
Hii ndiyo hiba mchanganyiko huko Marikana: maumivu, ghadhabu, huzuni, lakini pia matumaini na azma kwamba siku moja mambo yatakuwa mazuri.
Sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema hii leo Alhamisi katika ziara yake nchini Ukraine kwamba Russia ina nia ya kuchora tena mipaka ya kimataifa kwa nguvu, na kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya nchi hiyo vitaendelea kuwepo hadi pale utawala wa Moscow utakapobadilisha tabia. Pakistan katika majibu yake rasmi kwa mkakati wa Asia Kusini wa Rais wa Marekani Donald Trump imekanusha madai kwamba inahifadhi waasi wa Taliban ambao wanafanya mashambulizi makali dhidi ya majeshi ya Marekani nchini Afghanistan. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amewakemea wabunge wapya waliochaguliwa ambao wanapinga makato ya mishahara na marupurupu mengine.
Na kwa taarifa hiyo tunafunga jahazi letu hapa studio 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki kwa matangazo mengine. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, mwelekezi mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani.